dhiqataan gajjimaataatti.
Taalama folakkaan gasaa sadiitti kadarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Digdamijaa bara 2024 attamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa hooggantoota mootummaa olaanoof of kan of keessaa qabuuf ajjeecha raawwataa kan jiru koreen tokko dhaabbachuu Reuters ifa taasisee jira. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa itti fufee jiruun lammiilee nagaan ajjeefamuun gabaasamu. Qophii ispoortii oduuwwan ispoortii adda addaa kan of keessaa qabu ta'a. Anga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa magaalaa Baahir Daar keessatti namoota nagaa seeraan ala ajjeesuusaa fi yeroo tokko tokko immoo miseensonni maatii mirga namoota jaallatan awwaallachuu dhorkuusaa gareen mirga namoomaa falmu Amnesty International ibsaa har'a baaseen hubachiisee jira. Ibsichi akkaataa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa ganda 14 naannoo Abuna Haaraa fi Lidataatti hagayya 8 bara 2023 namoota nagaa 6 seeraan ala ajjeesan galmeesseera. Ji'a lama booda jechuun onkololeessa 10-11 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaate namoota nagaa 5 dabalatee waliigalaan namoota 6 seeraan ala magaalattii keessatti bakka ollaa Sabaataamit jedhamtutti ajjeesan jedheera. Dhiibbaa mirga namoomaa fi waldhabdeen naannoo Amaaraa intarneetiin cufamuusaa quunnamtiin gar tokko cituu fi labsii yeroo muddamsaa bal'inaan itti fufee jiruun bilisummaa dubbii fi miidiyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru akkasumas sodaa haaloo ba'iinsaarraa kan ka'e odeeffannoon ba'u booddeetti harkifataadha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haala waldhabdee hidhannoo Baahir Daarii fi guutummaa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti dhiittaa mirga namoomaa jiru irratti qorannaa walabaa fi bu'a qabeessa ta'e hatattamaan jalqabu akka qabu hubachiiseera. Bakka ragaan gahaan jirutti namoonni sarbama seeraa raawwachuu isaaniitiin shakkaman adabbii du'aa otoo hin fayyadamin ulaagaalee dhaddacha haqaa idil-addunyaa guutan irratti himatamuu qabu jedhan daayireekterri Amnesty International kan Afrikaa Bahaaf gama kibbaa Tigree Chaguta. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti gaazexeessota hedduu hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu yoo ta'u hanga muddee tokko darbetti yoo xiqqaate gaazexeessonni 8 mana hidhaa keessa turan.
Finfinneedhaa gara magaalaa Dasseetti sochiin geejjibaa konkolaataan geggeeffamu erga dhaabate guyyaa 3 lakkoofsisuusaa maddeen sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Geejjibi konkolaataa addaan cituun kun torban darbe godina Shawaa Kaabaa Axaayee fi godina saba Oromoo naannoo Sanbateetti bal'inaan kan gaggeeffamaa ture. Sochiin konkolaataawwan dhaabsisanii imaltoota eeggituuf ajjeesuu gab akka jedhu kan gargaare ta'us waan jireenya guyya guyyaaf barbaachisoo ta'an seensisuu fi waan hin danda'amneef jecha qaala'iinsi gatii mudataa kan jiru ta'uu kanneen yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Waa'ee dhimma kanaa godina saba Oromoorraas ta'ee hoogganoota mootummaa godina Shawaa Kaabaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebiin ta'e milkaa'uu baatus waajjirri kominikeeshinii mootummaa Dabra Birhaan miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti akka baaseen murtii komaand poostii Shawaa Kaabaan guraan dhala 16 bara 2016 irraa kaasee dasee irraa ka'ee gara Shawaa Roobitiif Dabra Birhaan akkasumas Dabra Birhaan irraa gara Shawaa Roobitiif daseetti geejjibni ture akka dhaabbatu ta'uusaa ibsee jira. Naannoo sanatti kan socho'anii fi humnootii mootummaan finxaaleeyyii jechuun isaan waamu irratti tarkaanfii fudhataa waan jirruuf lammiiwwan nagaa miidhaarraa oolchuuf jecha sochiin konkolaataa akka dhaabbatu ta'uu ibsee jira. Ta'us garuu tarkaanfii mootummaan nan fudhadha jedhe kun guyyaa meeqatti xumuramee tajaajilli geejjiba konkolaataa yoom akka jalqabamu ifangoonee jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira.
gaazexeessaan faransaayi tokko Itoophiyaa keessatti guraan dhala 22 irraa eegalee jeequmsa uumuuf shira xaxuun shakkamee to'annoo jala ooluuf hidhamuusaa hojjechiisaansaa wixata har'aa beeksisee jira.
Antoan Galindo jalqaba Vatikanaa maxxansa addaa Afrikaa Intelligence jedhamuuf waa'ee gumii gamtaa Afrikaa gabaasuuf gara Itoophiyaatti malee ture kamisa darbee hidhamuunsaa hordofee sanbata darbee abbaa murtii duratti dhiyaatee dhimmisaa hanga bitooteessa tokkotti akka dheeratu ajajamuusaa kan beeksise Afrikaa Intelligence kun hidhamuu sababaa maleeti jechuun balaaleffatee jira. Imannaan sobaa kun ragaa qabatamaa bilisummaa isaa dhabsiisuuf yerootti dheereffame kanaaf sababaa ta'uu danda'u kamirratti iyyuu kan hundaa'e miti jechuun ramaddii hojii isaa aangawoota Itoophiyaa beeksisee viizaa gaazexessaa qabaate achitti hojjechuuf akka danda'u hayyama akka qabu akeekeera. Gaazexessaan ganna 36 kun kutaa Afrikaa bahaa keessatti maxxansa kanaan qaama miidiyaa to'atu biratti beekamaa ture. Akka maddi dhimmichatti dhihoo ta'ee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafachuun dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pireesiin waliin dubbatan ibsanitti Galindoon kamisa darbee waaree booda hoteela Finfinnee keessa jirutti qondaala paartii mormituu adda bilisummaa Oromoo waliin ituu jiranii to'annaa jala oole. Ergasii waajjira poolisii Finfinnee keessatti hidhamee akka ture kan ibse waajjirichi maxxansaa kun hatattamaan akka gadhiifamus gaafateera. Aangawoonni Itoophiyaa dhimma kana irratti yaada akka kennaniif AFP'n gaaffii dhiyeesseef deebiin kan hin laatamneef ta'uu ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo AFP'tti akka himanitti kamisa darbee Finfinnee keessatti qondaalli dhaabichaa tokko to'annaa jala oolu garuu gaazexeessichi qondaala kanaa wajjin wal arganii jiru yoo ta'e mirkaneessuu hin dandeenye. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Battee Urgeessaa Finfinnee keessatti kamisa darbee jedhamuu isaanii fi kunis walgahii kaawunsilii waloo dhaabilee siyaasaa kan Itoophiyaa irratti hirmaatanii deebi'aatu jiranii ta'uu ibseera. Biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaan waldhabdee bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti uumameen caccabaa jirti jedheera. Lolli naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu tasgabbii Itoophiyaa keessaa laalchisee deebisee yaaddoo kan kakaase yoo ta'u kunis waliigalteen nageenyaa finciltoota Tigraayee fi humnoota muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif amanamoo ta'an gidduutti waldhabdee gara jabeessa waggoottii 2 ture xumure ji'oota muraasa booda.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Silxee aanaa Silxee keessaa hojjettoonni mootummaa 2,500 ol mindaan keenya yeroon nuun kaffalamne jechuudhaan komee isaanii VOA'f dhiyeessan. Komii hojjettoota 2 ilaalchisee itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Silxee obbo Rashaad Muktaar rakkoon jiraachuu mirkaneessanii rakkoo sana furuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu dubbatan. Hojjettoonni 2,514 hamma yoonaatti mindaan isaanii baatee amajjii utuun kaffalamin jiraachullee dubbatu. Baatii darbee mindaan kan hin kaffalamneef hojjettoonni waajjiraalee 6 dabaree eeggataa kan jiran yoo ta'u har'a utuu mindaan hin kaffalaminiif guyyoota 48 akka ta'e ibsaniiru. Jireenya isaaniillee dhiibbaan irra ga'usaa dubbatu. Rakkoon jiru galiin walitti qabamuu dhabuu akka ta'e kan dubbatan obbo Rashaad yeroo ammaatti haalli kun akka fooyyeffamu dubbataa jiran. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu wixata har'aa uummata naannoo lolitti gaggeeffamaa jiru Gaazaa keessaa baasuuf akkasumas hojii ittaanii hojjetamu ilaalchisee waraanni Israa'el karoora qabu kaabinee waraanaaf dhiyeessee jira. Oduun ittaanii dhiyaatu kunoo.
Ibsi kun kan ba'e Netanyahuun karoora weerara lafoo Gaazaa kibbaa magaalaa Raafaa bakka uummanni Gaazaa walakkaa ol waraana kanarraa dhiyeessee gaaddisa godhateetti akka tarkaanfachiisuuf jiran waadaa seename sana hordofeetu. Ibsarra ba'e kun Faalistiinonni eessa deemuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine. Raafaan daangaa Gaazaa fi Misri gidduutti kan argamtu yoo ta'u naannolee gara kaabaa jiran waraana ji'oota 4 kan barbadaa'an. Masriin daangaa ishee akka hin banne dubbatteetti. Tokkummaan mootummootaa karoora uummata nagaa Gaazaa keessaa sossoosuuf ta'u kamiin iyyuu akkasumas karoora Israa'el naannoo namoota duraanuu gargaarsi namoomaa barbaadan keessa jiraatan keessatti aleellaa banuuf deemturraa yaaddoo qabaachuusaa ibseera. Barreessa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres wixata har'a akka jedhanitti gargaarsi namoomaa Gaazaa keessatti kennamu guutummaan guutuutti gahaa miti. Akkasumas haleellaa Israa'el Raafaa keessatti raawwattu tattaaffii sana baay'ee akka miidhu ibsaniiru.
Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Oromiyaatti gareen iccitii hoogganoota mootummaa olaanoo of keessaa qabuuf kan muummicha ministeera Abiyyiin hoogganamu koree nageenyaa jedhamu garee riphee loltootaa balleessuuf ajjeechaawwaniif hidhaan raawwatu jiraachuu maddi oduu Reuters ifa taasisee jira. Mitikuu Faqaaduu dabalata qaba.
Gabaasa maddi oduu Reuters gaafa guraan ala 23 bara 2024 qabatee baheen naannoo Oromiyaa keessatti gareen iccitii hoggantoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo of keessaa qabu kan maqaa koree nageenyaa moggaafateeru ajjechaawwanii fi hidhaawwan seeraan alaa akka raawwataniif ajaja kan kennu jiraachuu ifoomse. Gabaasa kana qopheessuufis namoota 30 ol aangawoota mootummaa federaalaa fi naannoo abbootii seeraa fi kanneen aangawootaan miidhaan irra ga'eeru akka gaafateeru ibseera. Koreen nageenyaa icitiin hojjetu kun bara 2018 yommuu Abiy Ahmed gara ministeera muummeetti dhufan waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf qabsoorra jiru dhabamsiisuuf kan hundaa'e ta'uu hoggantoonni mootummaa shan kanneen kanaan dura aangoorra turanii fi ammas aangoorra jiran carraa walgayii garee icitii kanarratti hirmaachuu arganneerra jedhan Reuters'tti himaniiru. Bara 2019 jeequmsi haaraan Oromiyaa keessatti yommuu jalqabetti koreen nageenyaa kun akka hoogganu taasifameera jedhu. Jeequmsa Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti ka'ee buqqaatii namoota 1,000 sababa ta'eef mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yommuu himatu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo irra deddeebbiin himanna kana ni haala. Hoggantoota mootummaa kan turanii fi ammas irra kan jiran shanan keessaa maqaan isaa akka himamuuf kan eeyyame milkeessaa miidhagaa miseensa koree giddugaleessaa paartii biyya bulchuu kan ture koree nageenyaa waan jedhamu yeroo jalqabaaf bara 2019 walgayii hoggantoota siyaasaa irratti akka dhaga'e hime Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun muudamee booda koreen nageenyaa kallattiin diinarrattii fi seelii diinarratti tarkaanfii fudhata jechuun nuuf ibseeraa jechuun Reuters'tti hime. Yaada milkeessaa miidhagaa kana Reuters waajjira Shimallis irraas ta'e kan Abiyyi irraa qulqulleeffachuuf gaafatus hin deebisnee jala. Hoggantoonni lama walgayii koree nageenyaa kanarratti hirmaataniiran akka Reuters'tti himanitti koreen nageenyaa kun torbanitti guyyaa 3 waajjira paartii badhaadhinaa muummee kan Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamutti akka wal ga'anii fi yommuu gara walgayii sanaa seenamus hojjettoonni biiroo sanaa hundi erga baafamanii biiroon duwwaa ta'ee booda bilbilli harkaa warra walgayii kanarratti hirmaataniis irraa fuudhamaa jalan. Du'a weellisaa beekamaa Haacaaluu Hordofee mormii uummataa ka'een namoonni nagaa gara 200 ta'an yommuu du'an kanneen 1,500 ta'an immoo akka hidhaman yeroo sanatti gareen mirgoota namoomaa ibsaa turan. Mormii kana dhaabsisuuf hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa karaa toora Skype hoggantoota magaalota gurguddoo jedhaman 19 fi godinaalee 21 kallattii kennaniin namoota mormiif ba'an kallattiin akka ajjeefamanii fi kaan immoo to'annaa jala akka oolfaman ifatti kallattii kennaniiru jechuun aangawoonni lama kanneen walgayii koree nageenyaa irratti hirmaanneerra jedhan ibsaniiru. Gorsaa Shimallis Abdiisaa duraanii namni ture tokko Reuters'tti akka himetti ajjeechaawwan beekamoo ta'anii fi ajajni kallattiin Shimallis irraa yookaan Araarsaa Mardaasaa kan duraan hoogganaa poolisii Oromiyaa turee fi amma hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa ta'e irraa kennamuu jedheera. Akka fakkeenyaattis ji'a mudde bara 2021 keessa miseensonnii fi abbootiin gadaa karrayyuu 14 ajjeefaman kaasuun ni danda'amaa jedha namni kun. Gaafa 30 bara 2021 miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'uun kan shakkaman waraana aanaa Fantaalee Bosona keessatti humnoota poolisii Oromiyaa irratti bananiin humnoonni poolisii 11 du'uun kanneen 17 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kun erga ta'een booda guyyaa itti aanutti Komishiniin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fi aanaan pirezidaantii Oromiyaa Awwaluu Abdii miseensota koree nageenyaa kan ta'an bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa Abbaa Buwaaqoo waliin mooraa bulchiinsa aanaa Fantaallee keessatti wal ga'aniiru. Namoonni 16 kanneen ajjeecha humnoota poolisiif shakkaman immoo to'annaa jala jiru. Araarsaa Mardaasaa fi Awwaluu Abdii ajaja Abbaa Buwaaqoof kennaniinis namoota kana hundayyuu ajjeesaa tokkoyyuu akka hin hambisne jedhaniiru jedhu hooggantoonni yaada isaanii Reutersiif kennan. Dhimma kanarratti Reuters Awwaluu Abdii fi Araarsaa Mardaasaaf gaaffii dhiyeessus hin deebisne. Namoonni bakka sana jirra jedhan immoo namni Komaandar Gizaachoo Makuraa jedhamu bilbilaan ajaja Abbaa Buwaaqoo irraa fudhachaa ture jechuun himaniiru. Namoonni koree nageenyaan akka diinaatti shakkamanii to'annaa jala oolfamanis ta'e kanneen ajjeechaan koree kanaan irratti raawwatamu kanneen waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun shakkamanidha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Reuters waliin gaaffiif deebii taasiseeru hooggantoonni mootummaa olaanoo ta'an kan keessatti argaman naannoo Oromiyaa keessatti koree nageenyaa waan jedhamu akka jiru akka beekanii fi koree kanaan ajjeechaawwan jumlaa hidhaawwanii fi dararaan akka raawwatus ni beeknaa jedheera. Bara 2019 irraa kaasee koreen nageenyaa namoonni nageenyaaf balaa yookaan sodaa ta'an to'annaa jala akka oolfaman yookaan yeroon hidhaa isaanii akka dheeratu taasisuu akka jalqaban abbootiin seeraa fi abbootiin alangaa 10 ol Reutersitti himaniiru. Akka odeeffannoon aangawaa basaasa biyyattii irraa argame himutti bara 2019 hanga bitooteessa bara 2022 namoonni 1,006 ol dhiirotaa fi dubartoota kanneen koree nageenyaa kanaan to'annaa jala oolfamaniiran maqaa isaanii guutuu waliin Reutersiif kenneera. Reuters argannoo qorannoo kanan argadhe jedhe qabate komishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef gaaffii taasiseen koreen nageenyaa jedhamu jiraachuu isaa mirkaneessanii kaayyoon isaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuuf ta'e garuu immoo sirna haqaa keessa kan seenuu fi sarbama mirga namoomaa bal'aa kan raawwatu ta'uu himaniiru jedha gabaasni Reuters kun.
Amma dabareen qophii 7 qophii ispoortiiti. Shaampiyoonaa atileetiksii qaxxaamura biyya Afrikaa 6ffaa dilbata kaleessaa Tuuniziyaa hamaamaatti geggeeffameen Itoophiyaan sadarkaa 2ffaa ta'uun yegguu xumurtu Keeniyaan immoo olaantummaa ishee agarsiifteetti. Dursaa garee biyyoolessaa Itoophiyaa Toleeraa Dinqaa VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaan atileetota shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaatti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa bahan qofaa filachuudhaan hirmaachisuu isaanii himaniiru. Kanneeniif oduuwwan ispoortii kabiroof eebbisaa Naggasaa.
Shaampiyoonaa qaxxaamura biyya Afrikaa 6ffaa Tuuniziyaa magaalaa Hamaamaatitti geggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaan qabxii jajjabeessaa eeguu argattu Keeniyaan qabxii waliigalaatiin olaantummaadhaan xumuruu dandeesseetti. Atileetonni Itoophiyaa umurii 20 gadi dorgommii dubartootaan kiiloomeetira 6 dorgomeen ga'umsa jabaa agarsiisuun sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa bahaniiru. Roobee Daadhii, Yenneesh Shimakkat, Tannabab Asras, Magdas Alamshatii fi Kokkobee Abarraa walduraa duwwaan galuun yogguu xumuranii Almaaz Yohaannis ga'umsa cimaa agarsiisuudhaan sadarkaa 8ffaa ba'uudhaan xumurteetti. Haa ta'u malee Itoophiyaan dorgommiiwwan fiigicha dhiirotaa umurii 20 gadi dabalatee kan ga'eessotaa kiiloomeetira 10 dhiiraaf dubaraan akkasumas riillee dhiiraaf dubaraan olaantummaa Keeniyaatiin jalaa fudhatamuun dorgommiiwwan kunneen irratti sadarkaa 2ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Haala kanaanis fiigicha kiiloomeetira 10 ga'eessotaa gammachuudhaan dhiiraan Daggituu Azmaraa ammoo dubaraan sadarkaa 3ffaa bahuun Itoophiyaaf medaaliyaa naasaa argamsiisaniiru. Shaampiyoonaa kanarratti dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'an Komaandar Toleeraa Dinqaa sagalee Ameerikaatti yaada laata irratti atileetonni shaampiyoonaa kanarratti filaman shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaa irratti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa warra bahan waan ta'eef olaantummaan Keeniyaa shaampiyoonaa kanarratti mul'achuu danda'eeraa jira.
Torbeffaatee hanga 13ffaa kan jiran kiroos kaantirii biyyoolessa ta'e irratti. Kanaaf achirratti hojiin nu barbaachisa ture. Kana Sarbiyaa irratti gawaan ta'uun beennuu tokko hanga 6 warri ba'anii nama tokko itti makkinee hin finne nuti. Kanaan egaa adda addummaan nuti qabnu kanadha. Ammas baranas olaantummaan Keeniyaa garuu mul'ateera.
Dabalataanisi barana dorgomiiwwan hedduminaan olompikii dabalatee waan Itoophiyaan irratti hirmaattuu fi xiyyeeffannoo guddaan seenaa haaraa galmeessuu fi hojjechaa akka jiranis himaniiru.
Kanaaf atileetota nuti qabnu immoo tiraakii irratti, kiroosii irratti atileetota muraasa waan ta'eef, barri kun immoo bara olompikii waan ta'eef, seenaa olompikii badaa sana deebisnee hiddeetti deebisuuf yaalii guddaa kan goonu Paaris irratti barana waan ta'eef of eeggannoodhaan itti deemne jechuudha.
Shaampiyoona atileetiksii qaxxaamura biyya Afrikaa jaafaa Tuuniziyaa hamma ammaatti gaggeeffame kanarratti biyyoonni hirmaatan 11 keessaa Itoophiyaan atileetota 28 hirmaachuun warqee 2, meetii 5 fi nahaasa 3 walumatti madaaliyaa 10 sadarkaa 2ffaa qabachuun xumurteetti. Gabraatiin dorgommii walakkaa maaraatoonii Ras Al Khaimah sanbata darbe dorgomeen atileetiin lammii Keeniyaa Daani'eel Makeetoo dhiiraan akkasumas immoo dubaraan atileetiin Itoophiyaa Tsiggee Gabrasalaamaa dorgommii beekamtii daandii warqee kan kennameef kana injifannoodhaan xumuraniiru. Ras Al Khaimah irratti dorgomaa bara dheeraa kan ta'e atileetiin Keeniyaa Matiikoon haala qilleensaa hin mijanne kana daqiiqaa 58 fi sekendii 45 injifachuu danda'eera. Atileetonni Keeniyaa kan biroo Joon Koirii fi Isaay Losaay lammaffaa fi sadaffaa ta'an yeggu xumuran. Atileetonni Itoophiyaa Garbaa Dibaabaa, Arfaffaa, Biraanuu Laggasaa Jahaffaa, Taammiraat Tolaa, Torbaffaa akkasumas Bookii Dirbaa immoo 9ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Dorgommii dubartootaatiin immoo atileetiin Itoophiyaa Tsiggee Gabrasalaamaa sa'a 1:05 sekendii 14 ga'umsa cimaa agarsiisuun kan injifatte yoo ta'u, atileetiin Itoophiyaa biroo Yenenesh Abbabal sekendii 30 caalamuun 2ffaa ta'uun xumurteetti. Atileet Tsiggee Gabrasalaamaa fiigicha qaxxaamura biyya addunyaa kan bara darbe irratti medaaliyaa meetii argachuun ishees kan yaadatamuudha. Dhumarratti gareen biskileetii biyyaalessaa Eritiriyaa dorgommii Turduu Ruwaandaa bara 2024 marsaa 16ffaa irratti gareewwan biyyaalessaa akkasumas kilaboota Afrikaa fi Awurooppaa 19 caaluun injifannoo galmeessise. Gareen kun qabxii waliigalaa sa'a 52:32 fi sekendii 32 sadarkaa 1ffaa kan qabate. Guyyaa xumuraa dorgommii kanaa jechuun darbata kaleessaa gareen biskileetii biyyaalessaa Eritiriyaa sadarkaa dursummaa kanaan dura qabu irratti hundaa'uudhaan dhumarrattis shaampiyoona waliigalaa ta'uu danda'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa torbaa raawwateef isa hordofee waraanni ka'ee jiru baqattoota lammiilee Eertiraa kanneen Israa'el kibbaa keessa jiraniif akkaan ulfaataadha. Gabaasaa Siiliyaa Mindoos sagalee Ameerikaaf ergite ittaanee dhiyaata.
Baqattoonni lammiilee Eertiraa Israa'el kibbaa keessatti waraqaa eenyummaa Israa'el dhabuun faayidaa baqattoonni buufata baqattootaarraa argachuu qaban dhabuu yeroo lammaffaaf bakka jiraatan irraa buqqa'aniiru. Waraana Gaazaa keessaa isa xumura argataa jira hin fakkaanne keessa taa'anii ammas jireenya isaanii ijaarrachuuf wal'aansoo walqabaa jiru. Takee Walda Haaymaanoot bara 2010 jeequmsaa fi dararaa biyya isaa Eertiraa keessa jiru baqachuun gara Israa'el dhufe. Haleellaa garee milishaa Hamaasiin jee onkoloolessaa keessa raawwatameenis bakka baqattummaan jiraachaa jiru Ashkaloon keessaa ammas baqattummaa biraaf saaxilame. Yeroo rookeettiin Hamaas irraa dhukaafame mana keessa jiraachuu kan himu Takeen qaama isaarras miidhaa salphaa geesseera.
Mana keessan ture, asittis achittis nan miidhame. Bakka hundatti miidhaadha.
Takee Walda Haaymaanoot miidhaan irra ga'e salphaa ta'uu isaatiin carraa qabeessa ta'uu isaa hima. Haati warraa isaa fi ijoolleen isaa dhiiraa sadii gaaddisa dhiyoo ture tokko jala akka turan hime garuu wantoonni akka yaadame hin taane jedha.
Wantan sittimu baay'ee akka ulfaatu natti dhaga'ama. Dhanna kootti sodaa uume, sodaa keessa ofii gara hojii deemuu hin danda'u. Guyyaa tokko nan hojjadha, guyyaa tokko immoo hin hojjadhu. Keessa koo sodaatu jira. Doktora bira deemee ilaalamuu nan barbaada. Inshuraansii fayyaa immoo hin qabu.
Akka gabaasa dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Israa'el keessa baqattoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan 30,000 jiraata. Haleellaa Hamaas gaafa onkoloolessa torba raawwateen immoo kanneen 1,200 ta'an mana jireenyaa malee hafaniiru jedha ejensiin dhimma baqattootaa kun. Moonim Haaroon dhaabbata HIAS jedhamu kan Israa'el keessatti baqattoota kooluu galtummaa gaafatan gargaaru keessaa hojjeta.
This has been a real re-traumatizing
Kuni taatee dhugumaa nama gaddisiisudha. Miseensonni baqattoota yookiin maatiin isaanii tokko tokko ajjeefamaniiru. Haleellaa gaafa onkololessa torbaatiin baqattoonni lammii Eertiraa lamaa fi tokko immoo Daarfuur irraa kan dhufe buufata baqattoota Ashdood keessatti ajjeefamaniiru. Kanaafuu haala ulfaataa ture.
Kun immoo maatii akka takee yemane warra Eertiraa irraa dhufaniif dhugaadha.
Dhuguma natti ulfaate. Waraana keessatti biyya waraanni keessa jiru keessatti guddadhe. Biyya caalaatti gurmaa'e tokkotti dhufe. Akkas jedhee yaade. Ilaa na hubadhaa an waraanan barbaadu. Garuu immoo isa waan tokko iyyuu jijjiiruu hin danda'u. Ijoolleen koo akkasuma waraana keessatti akka guddatanu hin barbaadu.
Akkasumas gargaarsa mootummaan Israa'elootaaf dhiyeessu osoo hin argatiin akkuma baqattoota hedduu waraqaa eenyummaa Israa'el waan hin qabneef jedha Moonim Haaruun dhaabbata baqattoota kooluu galtummaa gaafatan kan gargaaru keessaa kan hojjetu.
The evacuation system in Israel.
Israa'el keessatti sirni baqattoota akka carraa ta'eef waraqaa eenyummaa Israa'elii waliin walqabataadha. Garuu baqattoonni baay'een waraqaa eenyummaan qaban. Kanaafuu tajaajilli mootummaan namoota naannoo sana keessa jiraachaa jiranuufi kennaa ture argachuun ulfaataadha.
Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa hooggantoota mootummaa Israa'el irraa yaada argachuuf gaaffii dhiyeesseef deebii hin arganne. Mootummaan Israa'el akka biyya uummata Jewushootaatti kan hundaa'e yommuu ta'u lammiilee Eertiraa kanneen Jewushoota hin taane lakkoofsaan muraasa ta'an qofaaf beekamtii kooluu galtummaa kenneera. Kanneen kaan baqattoota jiruu fooyyeffachuuf seeraan ala garasitti baqataniiranitti waan ilaalamaniif mootummaan waraqaa eenyummaa kan faayidaawwan kanneen akka kunuunsa yaalaa fi mana jireenyaa hatattamaan akka argataniif mirga kennuuf hin qaban. Namoota akka mangista Aab Gabrahiyoot kan Eertiraa irraa dhufeef jiruun akkanaa akka waan hin mul'anneetti jiraachuudha.
Mootummaa irraa deeggarsa arganne nama dhukkubsa asitti waan akka addaan baafamneetti nutti dhaga'ama.
Gabriyoot waa'ee garee ijoollee isaa kanneen afaan Hibruu dubbatanii fi akka waan Israa'el ta'aniitti itti dhaga'amu kanneen humna waraanaa Israa'el keessatti tajaajiluuf abjuu qabaniif yaaddoon qabas jedheera. Ta'us waraanni Gaazaa keessaa ji'ootaaf erga taasifamee booda maatiiwwan kunneen manaa fi bakka ijoolleen isaanii beekanitti deebi'uu isaaniitti gammaduu himaniiruu jala Seeliyaa Mendoozaa Ashkaloon Israa'el irraa sagalee Ameerikaaf ergite.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiheessinu dhagahuun dagatina. Guyyaa wixataa kan dhiyaatan qophiilee keenya Ameerikaaf uummata ishee akkasumas ittaansuudhaan qophii dubartootaaf maate akkasumas waa'ee uummata Oromoo qophiilee keenya torbanii keessaa hanga tokko. Kanaaf sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama miidiyaa hawaasaa keenyaan nu quunnamaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasummaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar yookaan eks irratti argachuu dandeessu. Gama iimeeliitiin yoo nu quunnamuu feetanis horn@vonews.com jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taamiree akkasumas hojjettoota istuudiyoo mara waliin qophii har'aa kan isin keessummeessantuu jibee horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.